Slyšeli jste sami ve zprávách, tropické počasí má pokračovat i v dalších dnech a sucho nás podle hydrometeorologů potrápí nejméně další 2 týdny. Podle amerických vědců bylo letošní první pololetí nejteplejším půlrokem v historii měření. Vedra a rozmary letního počasí sužují taky další evropské státy. Někteří klimatologové navíc upozorňují, že klima se mění rychleji, než se očekávalo. Znamená to, že tady ve střední Evropě bude tepleji? Otázka pro ředitele brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a klimatologa Jaroslava Rožnovského. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Z klimatologického hlediska je to letošní léto skutečně neobvyklé?
A letošní léto je určitě mimořádně teplé, ale já bych jenom k tomu chtěl říct, co jste už tam naznačila, že klimatologové říkají, že nám rostou teploty. Je to prokazatelné. V našich zpracování pro celou republiku v průměru nám narostly teploty od roku 1961, jak jsme vyhodnocovali naše řady, o 1 stupeň. Není to zcela rovnoměrné, já ho říkám zaokrouhleně. A tady je potřeba připomenout, že jistě na tom průměru se, když to vezmeme takhle matematicky, nejvíce podílí léto, protože to je nejteplejší. No a červenec, který máme za sebou, tak i v dlouhodobém průměru je nejteplejším měsícem. Tak tam pochopitelně ty vysoké teploty vnímáme o to více. Když se k tomu přidají bohužel ty podmínky, tak jak máme letos, že nejsou strášti, no tak jsme na to daleko citlivější. Já bych ještě chtěl ale říct, že ty teploty měříme na mezolitických stanicích a také tam ještě pocit nás jako lidí, hovořím o tzv. Pocitových teplotách, no a ty pochopitelně jsou ještě vyšší.
Teď aktuální otázka, kdy tohleto období velkého vedra a taky sucha, kdy to skončí v dohledné době?
No tak já vás zklamu, já vám na to neodpovím. Podle našich předpovědí, tak jak jste připomínali, je to minimálně otázka těch 7-10 dnů a tam už si myslím, že seriózní pracovník meteorolog, synoptik, kterým ani já nejsem, ale z těch pokladů, co jsou, tak si nedovolíme říct, že to zcela skončí. Předpokladem je, že pochopitelně teploty z hlediska dlouhodobého průměru, z hlediska chodu slunce a všech těchto záležitostí, radiační bilance, budou postupně klesat, ale to neznamená, že nebudou vysoké. Máme bohužel i příklady, kdy jsou vysoké teploty v září, noc jedné si vybaví třeba i takzvané babí léta, kdy se nám i tady v Brně dostanou teploty třeba přes 25-30 stupňů jako mimořádně. Bavíme se všechno o mimořádných teplotách, letošní léto je opravdu teplotně mimořádné a bohužel nízkými srážkami také.
Toho klimatologického hlediska, ale máme počítat s tím, že třeba i nadcházející léta v příštích rocích v blízké budoucnosti budou mít podobný ráz?
Je velké nebezpečí, že ta proměnlivost bude větší, to znamená, že budeme mít roky, kde se nám budou opakovat tyto stavy mimořádných teplot, ale na straně druhé bych připomněl třeba rok 2010, kdy naopak třeba i ten červenec a to léto budou velmi chladné. Nebude to stabilní nárůst teplot, tak jak se někdy hovoří v tom průměru, ano, ale ty extrémy, to znamená, jak jsem naznačil, ty vysoké teploty, pochopitelně musíme s tím to počítat.
Jestli třeba by se dalo uvažovat o tom, že vlastně Morava se změní v subtropické pásmo, jak někdo říká?
Ta otázka subtropů je velmi zajímavá. Jistě ty subtropy bereme jako oblasti, kde jsou vyšší teploty, takže máme obavu a modely kalkulují s tím, že by ty teploty do konce tohoto století mohly v průměru u nás se zvýšit ještě o 2 stupně, takže by se teplotní podmínky pro Jižní Moravu a nejen pro celou republiku zlepšili nebo zvýšili. Ovšem na straně druhé ty subtropy mají trošku jiný ráz, takže neměl bych až tak velkou obavu, že to bylo v pravém slova smyslu ty suché subtropy. Určitě nemáme proměnlivé podmínky. To bych rád zdůraznil.
To, že jste vlastně už na úvod říkal, že se u nás teplota zvýšila průměru o 1 stupeň, je to důsledek globálního oteplování nebo prostě se takováhle období v životě lidském nebo v období života na Zemi střídají?
Tak, já si osobně myslím, a tak si to myslí spousta našich kolegů, klimatologů, je to v mnoha publikacích, myslíme si, že je to průnik obou těchto jevů, ano. Podnebí má vždy svou proměnlivost, už jsem to řekl, a přidává se k tomu opravdu ten vliv člověka, který se postupně navyšuje tím, jak se chováme k přírodě a těch záležitostech vyšování emisí. Takže nedá se říct, že je to jenom jeden vliv. Je tady spousta vlivů, které by do toho krátkého vysílání asi nebylo vhodné ani rozvážit.
Tolik ředitel brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a klimatolog Jaroslav Rožnovský. Děkujeme, že jste si našel čas na naše vysílání. Naslyšenou.
Děkuji.
To, že nezaprší a nezaprší, trápí především zemědělce. Na celém českém území je půda vyschlá až do hloubky 20 cm. Ministři zemědělství a životního prostředí už dřív předložili vládě plán v boji se suchem. Podle Jana Vopravila z výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy je především důležité pečovat lépe právě o půdu.
V mnoha případech spůd, které dokázaly zadržet velké množství vody a právě postupně ji uvolňovat pro potřeby rostlin, tak jsme udělali extrémně výsušné půdy, které dokážou zadržet sotva třeba 10% toho původního stavu. Takže je potřeba se i věnovat v podstatě obnově půd tak, aby ty půdy dokázaly tu vodu zadržet.
Ve studiu Českého rozhlasu Plus teď vítám agrárního analytika Petra Havla. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Už je jasné, v jakých odvětvích zemědělské výroby se to letošní mimořádné sucho projeví nejvíce?
Tak každopádně se projeví úplně ve všech odvětvích, protože to sucho je skutečně letos docela plošné, ale obecně řečeno nejvíce se projeví u těch rostlinných komodit, které budou nejdéle po období toho sucha na polích, to znamená vlastně u těch, které jsou tam ještě teď.
Budou muset i čeští zemědělci třeba v budoucnu šetřit vodou, jako například v Kalifornii, kde souhlasili s úsporami o čtvrtinu?
No, já myslím, že naše zemědělství příliš vodou neplýtvá. My využíváme v zemědělství pouze asi 2% vody, světový průměr je 70%, takže tady jsou velké rezervy. Není to o tom zemědělství, je to o celé řadě dalších faktorů a odvětví. Zemědělci se mohou na tom částečně podílet tím, že budou lépe, řekněme, zacházet s půdou a budou se snažit zachovat její úrodnost a dobrý stav, ale samozřejmě v tom hlavně stavebnictví a tak dále. Zemědělství jakoby v tom smyslu, že by mělo nedostatek vody nebo že by museli šetřit, myslím, že není to na pořadu dne. Možná jedině snad v tom smyslu, že bychom měli vyměnit stávající poněkud už archaické závlahové systémy za ty modernější, které velice cíleně vlastně po kapkách dodávají vláhu hospodářským plodinám, ale ty technologie u nás už také jsou, jenom se ještě tolik nevyužívají.
Takže díky technologiím, dejme tomu, nemusíme mít obavy z toho, že třeba právě kvůli suchu nedostatku vody by byla třeba nízká úroda?
Ale to samozřejmě ano, já jenom říkám, že já jsem odpověděl na otázku, že jestli mají zemědělci šetřit vodou, oni s ní vlastně svým způsobem docela šetří, respektive ji tolik nevyužívají. Nepochybně v okamžiku, kdy se období such a vysokých teplot a hlavně to řetězení těch dnů za sebou do celkem dalšího období, tak to má vždy dopad na zemědělství a v podstatě se dá říct, že na jakékoliv hospodářské plodiny a tím pádem v nějakém důsledku i na živočišnou produkci, protože už letos hovoříme o tom a myslím, že je to docela reálné riziko, že bude málo surovin pro krmné směsi pro hospodářské zvířata, protože nenarostla nám druhá tráva, otava, takže narostla ta první, ale druhá ne. No kromě toho porosty kukuřice, které se sklízejí poměrně pozdě a jsou teda ještě stále na polích, tak budou taky významně poškozené. Čili je to o tom, že sucho, bude-li se takhle opakovat, tak postihne zemědělství jaksi plošně, průřezově, přes všechny komodity, ale nejenom asi u nás, protože my jsme přece celkem malá země, musíme se dívat na to i z evropského hlediska a možná i z globálního pohledu.
Nastal čas v souvislosti právě s tím mimořádným počasím nebo změnami přemýšlet třeba taky o změně plodinové politiky u nás, tedy o tom, co se pěstuje?
Ten nastal už nejméně před 50 lety, abych tak řekl. Takže my jsme si hodně zničili tu krajinu systémem kolektivizace, kdy jsme si rozorali meze a vlastně vytvořili velké nepřerušené plochy polí, které samozřejmě jsou daleko náchylnější k riziku eroze, a to vodní eroze. To znamená, ty přívalové deště, které zase je další extrém, který v současné době můžeme čekat, a letos sice nebyl, ale bude třeba možná příští rok, nemusí to být tedy vždy jenom u sucho, ale může to být taky o velkých srážkách intenzivních, tak ta půda ztratila určitou úrodnost, ta svrchní část zeminy se spláchla, tím pádem se nevsakuje ta voda tolik, kolik by se měla. Čili tohle je ten problém našeho zemědělství.
Vy už jste to taky naznačil, mohl by ten nedostatek vody se projevit i na potravinářství?
Tak musíme si říct, jak. Pakliže mluvíme o zdrojích pitné vody, tak, a to je myslím to nejdůležitější, tak samozřejmě také ano, protože v okamžiku, kdy naše zem a krajina nebude schopna absorbovat, vsakovat tu vodu, a ta se do podzemních zdrojů dostává zejména při dlouhotrvajících, ale ne intenzivních deštích, ať ty moc nemáme, anebo zejména po zpomalutajícího sněhu, ale to také nám nějak v zimě ubývá, tak v okamžiku, kdy budeme mít jaksi redukované zdroje pitné vody, tak tam jisté ohrožení je. Málo kdo ví, že pitná voda u nás, ta, co nám teče z kohoutku, tak polovinu z těch zdrojů tvoří povrchové zdroje, ale druhou polovinu ty podzemní zdroje. A tam jsou v současné době i stanovené nějaké limity k maximálnímu možnému čerpání, čili my se můžeme občas dostat na tu hranici. To, že bychom neměli v České republice dlouhodobě k dispozici pitnou vodu, to asi skutečně nehrozí. Ale je třeba s těmi zdroji zacházet, řekněme, odpovědněji než dosud, a to znamená zlepšit náš vztah k krajině, k přírodě, a také tomu způsobit nějaké naše chování.
Říká agrární analytik Petr Havel, děkujeme, že jste přišel do studia. Hezký den.
Hezký den.